De la smerenie la slavă. Ne reauzim, dragi ascultători, cu ocazia unui nou mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu, prezentat de invitatul emisiunii, pastorul Corneliu Marcu. De câteva ediții ne aflăm cu studiul în Evanghelia după Ioan. Astăzi difuzăm a doua parte a mesajului Sărbătoare și Scriptura, inspirat din capitolul 7. Vom face în debutul emisiunii o scurtă recapitulare a primei părți. Vă dorim tuturor o audiție cât mai plăcută și folositoare.
După aceea, Iisus străbătea Galileea, nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al porturilor, era aproape. Frații lui i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii, căci nici frații lui nu credeau în el. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. După ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau, unde este? Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre el. Unii ziceau, este un om bun. Alții ziceau, nu, ci duce norodul în rătăcire. Totuși, de frică iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Pe la jumătatea praznicului, Iisus s-a suit la templu și învăța norodul. Iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată. Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cine vorbește de la sine, caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Oare nu v-a dat Moise legea? Totuși nimeni din voi nu ține legea. De ce căutați să mă omorâți? Norodul i-a răspuns, ai drac, cine caută să te omoare? Drept răspuns, Iisus le-a zis, o lucrare am făcut și toți vă mirați de ea. Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur, nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarhi. Și voi tăiați împrejur pe om în ziua sabatului. Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua sabatului, ca să nu se calce legea lui Moise, de ce turbați de mânie împotriva mea, pentru că am însănătoșat un om întreg în ziua sabatului? Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Niște locuitori din Ierusalim ziceau, nu este el acela pe care caută ei să-l omoare? Și totuși, iată că vorbește pe față și ei nu-i zic nimic. Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că el este Hristosul? Dar noi știm de unde este omul acesta. Însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Și Iisus, pe când învăța pe norod în templu, striga, mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc, căci vin de la el și el m-a trimis. Ei căutau deci să-l prindă. Și nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i sosise ceasul. Mulți din orod au crezut în el și ziceau, când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta? Farisei au auzit pe norod spunând în șoaptă aceste lucruri despre el. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au trimis niște aproți să-l prindă. Iisus a zis, mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. Voi mă veți căuta și nu mă veți găsi. Și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Iudeii au zis între ei, unde are de gând să se ducă omul acesta ca să nu-l putem găsi? Doar n-a avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să învețe pe greci. Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus, mă veți căuta și nu mă veți găsi? Și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Unii din orod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristosul. Și alții ziceau, cum din Galileea are să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David, ci din satul Betleem, unde era David? S-a făcut deci dezbinare în orod din pricina lui. Unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. aprozii s-au întors, deci la preoții cei mai de seamă și la farisei. Și aceștia le-au zis, de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Farisei le-au răspuns, doar n-ați fi fost duși și voi în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul din ei, le-a zis, legea noastră osândește ea pe un om, înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Drept răspuns, ei au zis, și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și s-a întors fiecare acasă. Amin. Subiectul meditației noastre este sărbătoare și scriptură. Ce cuprinde sărbătoarea? Sau ce presupune sărbătoarea? În primul rând, este o suire la templu. Versetele 1 la 9. O suire la templu, pentru că, sau la Ierusalim, pentru că acolo era locul unde trebuia prăznuită sărbătoarea. Acolo era locul unde trebuia ținută această sărbătoare. Suirea aceasta la templu este caracterizată în primul rând de superficialitatea fraților lui Iisus. Nu poate exista sărbătoare fără suire la templu. Templul în sine, casa lui Dumnezeu, nu sunt suficiente pentru ca sărbătoarea să fie primită de Dumnezeu. Pentru ca sărbătoarea să fie primită de Dumnezeu, pentru ca jertfa să fie primită de Dumnezeu, totul trebuia să se facă în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu sau cu scripturile. Însă de atâtea ori s-a întâmplat în istoria lor și de atâtea ori se întâmplă în istoria noastră ca sărbătoarea să se detașeze de scriptură. Ca oamenii să fie concentrați asupra sărbătorii uitând scriptura. Să prăznuind dar praznicul nu cu una luat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Dacă se pierde obiectul închinării sau dacă se pierde persoana sau scopul închinării, sărbătoarea devine o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu are niciun fel de valoare, niciun fel de semnificație. Dimpotrivă, sărbătoarea devine ceva respingător înaintea lui Dumnezeu. Mai bine n-ar fi fost nicio sărbătoare decât să fie sărbătoare fără Hristos, decât să fie sărbătoare fără cuvânt, decât să fie sărbătoare fără scriptură și fără voia lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat în istorie și aceasta se întâmplă în istorie și se întâmplă astăzi sub ochii noștri. Foarte mulți nu sunt preocupați de scripturi la sărbători. Haine noi de Paști, haine noi de Crăciun, mâncare nouă și așa mai departe, obiceiuri noi sau obiceiuri vechi. Sărbătorile sunt îmbibate de astfel de lucruri. Ce mai caracterizează suirea la templu? Știința lui Dumnezeu. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă. Însă Domnul Iisus Hristos știa vremea. El nu acționează, cum îi spun oamenii, ci El lucrează după timpul lui Dumnezeu. Vremea mea n-a sosit încă. Vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Dumnezeu are timpul lui, Dumnezeu are ceasul lui în care face lucrările lui. Și încă un lucru legat de această suire la templu este siguranța timpului lui Dumnezeu. Și îl găsim la templu pe la jumătatea praznicului, învățând pe norod. Al doilea lucru care caracterizează sărbătoarea este, sau îl reprezintă, șoaptele norodului. Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre el. Și aceste șoapte nu sunt bune deloc. Pentru că este un semn al zilor din urmă și un semn al deteriorării condiției umane. Șoapta. Patru lucruri le spuneau despre Domnul Iisus Hristos, care sunt înregistrate aici. Un om bun, un învățător, un inițiat, unul care învață pe alții. Alții îl numeau un înșelător. Alții credeau despre el că este un îndrăcit. Și alții credeau despre el că este un iluzionist. Versetul 31. Credeau că este Hristosul? Nu. Ce credeau că este? Sau cine este? Omul acesta. Un om. A treia caracteristică a sărbătorii este strigarea. Versetele 37 la 39. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Ce interesant că această strigare a Domnului este într-o zi de post. Dacă însetează cineva, păi ce experimentezi cel mai profund într-o zi de post? Și mai ales că era o zi călduroasă și cum simți zilele călduroase în Ierusalim și acolo în Israel, o zi călduroasă, dar o zi de post. Ce te mistuie într-o zi călduroasă și o zi de post? Setea, nu? Setea te mistuie. Asta era experiența comună a tuturor care veneau acolo și care totuși poate mai respectau felul în care trebuia prăznuită sărbătoarea, că formal ei respectau acest formalism al sărbătorii, că era poruncit că toți trebuie să se smerească și să postească în această zi. O zi închinată Domnului, o adunare sfântă în ultima zi a praznicului. Și Domnul vine și dacă însetează cineva, și toți erau însetați, așa fizic erau toți însetați, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Strigarea Domnului Iisus Hristos cuprinde întâi o chemare. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Și chemarea Domnului Iisus Hristos era pe înțelesul tuturor, că toți erau însetați în această zi de post. Dacă cineva însetează, acum înțelegeau, și mie mi sete nu mai pot. Da, dar n-am voie să beau astăzi, că astăzi zi de post, nu pot să beau astăzi. Dar uite că învățătorul, rabinul, ne cheamă. Dacă cineva însetează să vină, oare are apă? Întâi este o chemare, dacă însetează să vină la mine și să bea, și apoi presupune credință. Cine crede în mine, stai că se schimbă un pic lucrurile. Parcă nu vorbește chiar de apă sau de Pepsi, parcă vorbește de altceva. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Credință în Fiul lui Dumnezeu, chemare la Fiul lui Dumnezeu să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, să vii să asculți pe Fiul lui Dumnezeu și să crezi în El. Să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață veșnică. Și cine crede în mine, dacă vine la mine să bea și crede în mine, trebuie să-i dau eu apă acum, trebuie să aduc rezervoarele sau baxurile cu sticle de apă minerală. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. El va deveni un izvor. Cum se va face lucrul acesta? Și urmează confirmarea. Versetul 39 spunea lucrul acesta despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el. Căci Duhul încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Cine vine la mine și cine crede în mine va fi născut din Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu își va face locuința în el. Și cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Ce am învățat în 6:35? Iisus ne-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor care va țâșni în viața veșnică. Dacă însetezi, Domnul îți dă o altă apă. Nu una ca să tot vii la fântâna aceasta. Nu apă care să te țină câteva ceasuri și după aceea să ai nevoie din nou de ea, ci Dumnezeu îți dă apa vieții, Dumnezeu îți dă apă vie. Și Dumnezeu te face proprietarul acestei ape vii. Din inima ta vor curge râuri de apă vie și din inima ta se va răspândi viață împrejur. Și tu vei ajunge să chemi pe alții la Domnul Iisus Hristos, să creadă în El și din inima lor să curgă râuri de apă vie. Și dacă din inima ta și din inima altora și din familia ta și din rudele tale și din prieteni și din cunoscuți ajung să curgă râuri de apă vie, cum zice Scriptura, ce se întâmplă cu pământul acesta? Se va umple de apa vieții tot pământul acesta. La ce chemare, ce strigă Domnul Iisus Hristos în ziua praznicului? Și ultimul lucru este separarea. Versetele 40-53. Aici, acum, mulțimile se separă. Până acum șoptesc, vorbesc în toate felurile despre Domnul Iisus Hristos, însă lucrurile acestea nu pot să rămână așa doar la nivelul vorbelor. Șoaptele acestea nu pot să rămână fără o delimitare, fără o anumită poziție față de Domnul Iisus Hristos. Și în finalul sărbătorii și la încheierea sărbătorii, oamenii își delimitează poziția. Tot vorbesc, cred una, cred alta și până la urmă se așează pe o anumită poziție. Unii din orod, când au auzit cuvintele acestea, ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. S-au delimitat și au aranjat mintea, gândirea, acesta este cu adevărat prorocul. Nu poate să fie altcineva, noi știm că e cu adevărat prorocul. Care proroc? Cel despre care vorbea Moise. Că Domnul Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. Și ce mai urma după asta? Oricine nu va asculta de el va fi nimicit din mijlocul poporului său. Asta nu-i mai interesa din ceea ce a spus Dumnezeu lui Moise și din ceea ce a spus Moise, decât atâta că e prorocul, că face minuni, că face lucrări și așa mai departe, acesta e cu adevărat prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristosul, adică unsul, adică Mesia. Dar vedeți că nu cunoșteau Scripturile, nici unii dintre ei, sau cunoșteau parțial Scripturile. Unii spun că este prorocul, alții spun că este Hristosul. Acum, cine era prorocul și cine era Hristosul? Cine era Mesia? Erau aceeași persoană. Și prorocul și Mesia erau aceeași persoană prezisă de profeți și prezisă de Domnul Iisus Hristos și de Duhul lui Dumnezeu și de Dumnezeu însuși din Vechiul Testament. Dacă ei ar fi cunoscut Scripturile și le-ar fi cercetat bine, Ioan 5 cu 39, cercetați Scripturile, pentru că tocmai ele mărturisesc despre mine. Scripturile mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos, prorocul vestit prin Moise, arătat spre Mesia. Mesia era cel prezis de proroci, de profetul Isaia, robul Domnului și așa mai departe. Era una și aceeași persoană. Nu cunoșteau bine Scripturile. Și care știau ceva din Scripturi, cunoșteau parțial. Și să cunoști adevărul parțial este un mare pericol. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Un adevăr parțial este aproape tot una cu o minciună, te duce în rătăcire. Pentru că dacă numai 5% sau 10% sau 1% din tot ceea ce ai să fie greșit, niciodată nu poți ajunge la țintă, niciodată nu poți ajunge la rezultatul dorit. Dacă în datele unei probleme, în enunțul unei teoreme, în ipoteză, una din date este greșită, ai scris greșit una din date, acum urmează demonstrația teoremei. Și faci demonstrația, toată o faci foarte bine. Nu ai greșit nicăieri, la nicio operație n-ai greșit. Poate să dea rezultatul bun? Nu poate, că ai o dată greșită în ipoteză. Acolo, în datele problemei, ceva este greșit. La fel este și cu adevărul și cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă pui ceva greșit, dacă Satana pune ceva greșit în mintea ta legat de cuvântul lui Dumnezeu, rezultatul nu poate să fie decât greșit. Că o greșeală mică la început se transformă într-o greșeală grosieră la sfârșit, pentru că trece prin multe operații. Și un gând mic, greșit despre Dumnezeu, despre Fiul lui Dumnezeu, despre lucrarea lui Dumnezeu pus în mintea mea, după multe fapte, după multe întâmplări, ajunge și se transformă într-o erezie și într-o rătăcire. Unii spuneau, este Hristosul. Alții ziceau, cum din Galileea are să vină Hristosul? Așa știau mai mult ceva decât cei dinainte. Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David, din satul Betleem unde era David? Era bine ce au spus ei? Era bine, era adevărat, da? Nu zice Scriptura, știau ce spune Scriptura, din Galileea are să vină Hristosul, nu spune că va veni din Betleem, din satul lui, de unde era David, din sămânța lui David. Acum, de unde venea omul acesta? Unde s-a născut? În Betleem s-a născut, nu? Deci știau și ei, știau ceva mai mult decât cei dinainte, însă nu știau bine nici ei și nu știau tot. Pentru că fariseii și învățătorii legii, la nașterea Domnului Iisus Hristos, Irod i-a chemat pe toți. Unde are să nască Hristosul? Ce au răspuns? În Betleemul din Iudeea, că iată ce este scris. Și Irod s-a dus direct în Betleemul din Iudeea și acolo a omorât pruncii de la 2 ani în jos. Asta s-a întâmplat la nașterea Domnului Iisus Hristos. Dar uite că ei, în ignoranța lor, nici nu mai țin minte sau nici n-au auzit despre asta, oameni superficiali. Oameni superficiali în ce privește Scriptura, în ce privește închinarea adusă lui Dumnezeu, în ce privește cunoașterea Scripturilor, știu ceva despre Scripturi, alții știu mai mult despre Scripturi și întâlniți oameni. De nu știe omul ăsta din Biblie, să vezi ce spune din Biblie, să vezi cât știe din Biblie. Știe foarte mult din Biblie, dar nu știe tot. Și cu siguranță că nu știe tot și nu știe tot planul lui Dumnezeu, că dacă ar cunoaște planul lui Dumnezeu, spune despre farisei și cărturari, nu știau ei Scripturile, ba le știau. Despre ei spune, farisei și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul. Au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul. Și Domnul Iisus Hristos când îi confruntă chiar cu problema aceasta a botezului. O problemă fundamentală. Botezul lui Ioan, de unde venea? Din cer sau de la oameni? Problemă de viață și de moarte. Problemă existențială, fundamentală a vieții este botezul. Piatră de potignire, mare piatră de potignire în toată istoria creștinismului, botezul. Și aici creștinii au argumentat cel mai mult în problema botezului. Chiar și reformatorii în secolul al XVI-lea, mai multe grupuri de reformatori din Europa s-au strâns împreună la o dietă și au discutat acolo împreună punctele credinței lor. Ce cred ei după Sfânta Scriptură? Și erau vreo 18 puncte care le-au discutat și au ajuns de acord cu privire la 17 dintre ele. Și dezacord rămâne la problema cinei Domnului și la problema botezului. Acolo n-au fost de acord și pentru asta mișcarea reformei nu a putut fi unită. Și a mers reforma în toate direcțiile, cum a mers în toată Europa, cum a ajuns și la noi și așa mai departe. Și au ajuns și grupările creștine sau confesiunile din cadrul reformei. Mai multe biserici, tot felul de biserici în cadrul bisericii reformate sau protestante. Botezul și cina Domnului. Lucrurile fundamentale ale credinței. Acolo n-au putut să ajungă de acord. Acolo n-au putut să ajungă să creadă la fel. Apostolul Pavel vorbește despre unele lucruri în care nu gândim la fel și nu înțelegem la fel. Dacă în vreo altă privință, dar când este vorba de moartea lui Hristos, să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, să ajung la învierea dintre cei morți, când este vorba de aceste evenimente cruciale ale istoriei și ale Evangheliei, aici nu se poate gândi altfel decât într-un singur fel. Dar dacă într-o altă privință, dacă cu privire la mâncare sau cu privire la o sărbătoare sau cu privire la îmbrăcăminte sau cu privire la știu eu ce fel de închinare, rugăciune în picioare sau în genunchi sau cu fața la pământ. Dacă gândiți altfel, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Acestea nu sunt fundamentale. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în mâncare și băutură, ci în neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Aici nu există opțiune, aici nu pot exista diferențe când este vorba de Hristos și de lucrarea Lui. Și dacă sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de o părere, să umblăm la fel. Adică în fundamente, în lucrurile de temelie, care nu pot să fie schimbate. Învățăturile începătoare, adevărurile începătoare ale lui Hristos, pe acestea se zidește. Fără acestea nu se poate. E ca și cum ai face o casă fără temelie. Ba se poate, ai zice. Ce să nu se poate? Păi se poate, dar nu stă în picioare. Se prăbușește și ai lucrat degeaba. Separare. Oamenii se separă la sfârșit și mai avem încă două categorii. Mai avem aprozii, care au fost trimiși să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos și care se întorc înapoi fără El. Deci, jandarmeria publică. Au trimis jandarmii să pună mâna pe El și să-L aresteze și să-L aducă. Fariseii. Pentru că erau foarte invidioși de ce se întâmpla. Mulțimile vorbeau despre El. Mulțimile au venit la templu să-L vadă pe Iisus, să-L audă pe Iisus, să vadă lucrările Lui. Nu erau interesați de farisei, nici de preoți, nici de cărturari, ci erau interesați de Iisus. Și ei erau foarte invidioși. De ce sunt interesați de El? De ce nu sunt interesați de noi? De unde are învățătura aceasta? Că n-am învățat niciodată. Păi omul ăsta nu a făcut facultate, nu a luat diplome, nu-i doctor în teologie, noi avem toate gradele astea. De ce nu vine să ne asculte pe noi? De ce să ducă să asculte pe învățătorul acesta din Galileea? Pe acest tâmplar din Galileea, fiul lui Iosif. Foarte invidioși acești oameni, dar și foarte religioși, foarte aroganți, foarte mândri. Și se întâmplă asta până în ziua de astăzi. V-am spus despre marele teolog, care atunci când l-a auzit pe Tony Campolo vorbind despre felul în care Dumnezeu împlinește în noi nevoia de supranatural. Și când omul acesta i-a mărturisit o experiență personală pe care a avut-o la o întrunire, când Dumnezeu a vindecat copilul paralitic al unei femei care nu putea să meargă, dar nu atunci, dar în urma rugăciunii, după vreo un an sau doi ani de zile la o altă conferință, femeia a venit în față și spus, ți-aduci aminte când te-ai rugat pentru fetița mea? Și ce am încremenit când m-am uitat. Când dintr-o dată mi-am adus aminte, am uitat de întâmplarea asta din urmă cu doi ani de zile. A venit din sală cu fetița de mână, a venit pe platformă. Dumnezeu a vindecat-o pe fetița mea și uite-o aici, vindecată complet și poate să umble. Și povestește unui prieten, un mare teolog, despre această întâmplare, că Dumnezeu împlinește nevoia noastră de supranatural, că Dumnezeu face minuni și astăzi, că El nu s-a schimbat, El este același ieri și azi și în veci. Prietenului și era prieten bun și era sincer. Tony, nu te supăra, da? Trebuie să fiu sincer cu tine și să spun că teologia mea nu poate accepta așa ceva. Asta a învățat el în școală. Și tot ce a învățat în școală nu putea să accepte așa ceva. Și Tony Campolo spune, dă-mi voie să fiu și eu sincer cu tine și să spun că Dumnezeu este mai mare decât teologia ta. Decât orice teologie, decât orice grad, decât orice fel de pregătire. Și fariseii erau invidioși, că erau pregătiți. Omul acesta nu a învățat niciodată. De unde are învățătura aceasta? Și iată că omul acesta le dovedește încă o dată că nu e numai un om, ci că este Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul le spune, învățătura mea nu este de la mine, ci este a celui ce m-a trimis. Voi trebuie să credeți că eu sunt trimis de Tatăl. Altfel nu folosește la nimic tot ceea ce vedeți voi. Nici minunile, nici învățătura, nici semnele, nimic nu vă ajută dacă voi nu credeți că Tatăl m-a trimis. Că eu sunt Fiul Tatălui, că am venit de la Tatăl și că mă întorc înapoi la Tatăl. Și că m-am coborât de la Tatăl să fac voia Tatălui, să nu pierd nimic din tot ceea ce îmi dă Tatăl. Și că oricine vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Aprozii au spus, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Uimiți, așa de mult le plăcea ce au auzit, încât n-au mai putut să facă pentru ce i-au trimis. Au fost parcă copleșiți de discursul sau de predicarea Domnului Iisus Hristos. Ascultau, așa cum se zice, cu gurile căscate. Și când s-au întors aprozii, parcă nici n-am mai știut de ce ne-au trimis. N-am mai auzit în viața noastră pe cineva vorbind atât de frumos. Dar iată că nici asta nu i-a ajutat. Dar ce spun despre ei? Doar n-ați fost duși și voi în rătăcire. Nici pe farisei nu i-a ajutat și nici pe aprozi. Că nu citim că aprozii l-ar fi urmat după aceea pe Domnul. Pe moment, atunci, au fost foarte impresionați de vorbirea Domnului Iisus Hristos. Și sunt oameni care sunt foarte impresionați. E așa de frumos, așa îmi place ce spune și ce aud aici, însă pe el nu l-a schimbat. Dumnezeu te cheamă ca să nu mai păcătuiești. De aceea a venit Fiul lui Dumnezeu ca să te izbăvească din păcat. Și de acum să nu mai păcătuiești. Dar lui place păcatul. Și el nu vrea să renunțe la plăcere. Și pentru asta poate să fie impresionat de predicare și de scriptură și de lucrări și de cântări și de alte lucruri, însă niciodată nu va lua decizia vieții lui de a se întoarce la Dumnezeu și de a-L urma pe Dumnezeu să-L primească pe Cel care s-a coborât din ceruri, pentru ca și El să poată să meargă în ceruri. În rezumat, ce spune Scriptura despre tot? Că este sărbătoare și Scriptură. Înainte Domnul a spus, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și după aceea, nu zice Scriptura că El va veni din Betleem, din cetatea lui David, Hristosul? ce este prezentat cu privire la Scriptură în capitolul 7. Primul paragraf, 1 la 9, este timpul Scripturii, timpul lui Dumnezeu. Am vorbit deja despre asta. Vremea mea n-a sosit încă, vreau totdeauna vă este prielnică vremea. Este un timp al Scripturii pentru lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Sunt pregătite, sunt aranjate și Dumnezeu ni le aduce în față la timpul Lui, lucrările lui Dumnezeu. De aceea spune Apostolul, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Răscumpărați vremea înseamnă identificați ocaziile, prindeți ocaziile pe care vi le dă Dumnezeu, că ele vin în timp. În timpul acesta cronologic, biologic, în acest timp biologic apar momente speciale, apare ceasul lui Dumnezeu, apare și ceasul celui rău, acesta este timpul vostru, ceasul vostru, puterea întunericului, un ceas al întunericului, un ceas al ispitei, un ceas al încercării, dar este și un ceas al victoriei, este un ceas al lucrărilor lui Dumnezeu și dacă îl pierzi, s-a dus și l-ai pierdut pentru totdeauna și măcar dacă ai fi realizat că l-ai pierdut și că s-a dus și ai pierdut ocazia asta și să fii foarte atent de acum înainte să vezi când Domnul îți oferă o altă ocazie să faci lucrările lui Dumnezeu. În dimineața zilei sabatului când s-au dus Petru și Ioan la templu să se roage, era ceasul al nouălea și s-a întâmplat că în dimineața aceasta ceasul acesta era ceasul lui Dumnezeu. Că ei s-au dus de multe ori la templu și în multe zile de sabat. De câte ori era pus lăbănogul acesta la poarta frumoasă? Întotdeauna, totdeauna. Și se suiau în fiecare sabat la templu, dar nu era ceasul lui Dumnezeu, n-a sosit vremea. De ce nu l-a vindecat Petru pe slăbănogul acesta cu săptămâni sau cu câțiva ani înainte? În ziua aceasta a venit ceasul lui Dumnezeu. Acum era prezența lui Dumnezeu acolo. Spune despre Domnul Iisus Hristos cu o anumită ocazie că erau mulțimi adunate în jurul lui și puterea lui Dumnezeu era cu el ca să vindece. Era un ceas special. Nu pierde ceasul, nu pierde ocazia pe care o oferă Dumnezeu. Că nu oferă Dumnezeu mereu ocazii de felul acesta. Nu întotdeauna puterea lui Dumnezeu e prezentă să vindece. Nu întotdeauna la ceasul rugăciunii este puterea lui Dumnezeu și este ceasul lui Dumnezeu în care Dumnezeu să facă minuni. Uneori coincide timpul acesta. Dar Petru și Ioan au răscumpărat vremea și au identificat ceasul și timpul lui Dumnezeu. S-au uitat la el astăzi. S-au oprit aici, la intrarea porții frumoase a templului. N-am aur și argint, dar ce-am îți dau? Numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Și pentru noi este ceva atât de misterios ce s-a întâmplat acolo. Cum adică a putut să spună așa ceva? Cine le-a dat autoritatea? Cine le-a dat dreptul? De ce n-a spus înainte? De ce n-a mai așteptat pentru o altă săptămână? Sau tot felul de gânduri se întâmplă în mintea noastră. Aceasta este lucrarea tainică a Duhului lui Dumnezeu. Spune aceste lucruri despre Duhul pe care vreau să-l primească cei ce vor crede în el. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat și Iisus nu fusese încă proslăvit. Duhul lui Dumnezeu care era în ei, ungerea care este în voi, vă va călăuzi în toate lucrurile, vă va învăța toate lucrurile. Dimineața asta e ceva special. Ocazia aceasta e cu ceva cu totul specială. Oamenii aceștia au mai trăit prezența lui Dumnezeu, au mai trăit înainte clipe în care au conștientizat această prezență copleșitoare a puterii lui Dumnezeu. Și știau că atunci când Dumnezeu te binecuvintează cu astfel de stare, Dumnezeu are de făcut o lucrare cu totul specială. Și probabil că mergând pe drum spre templu, erau copleșiți de această prezență a puterii lui Dumnezeu, de această prezență divină, Petru și Ioan. Și probabil că se întrebau, Doamne, ce vrei să faci astăzi? Ce lucrare ai de făcut? Ei, stările acestea nu vin așa din senin. Stările acestea vin în urma unor perioade lungi de rugăciune și de meditație și de stăruință în rugăciune. Petru stătea pe acoperișul casei, s-a rugat și pe când se ruga, a căzut într-o stare de extaz. L-a căzut într-o răpire sufletească și vede cerul deschis și așa mai departe. Și acum când ajung la poarta frumoasă, uite că un om vorbește cu ei, cere milă. Și aici se opresc și aici se descarcă și se manifestă puterea lui Dumnezeu și îl vindecă pe omul acesta. Timpul lui Dumnezeu sau timpul Scripturii. Versetele 10 la 18, autorul Scripturii. Eu nu fac nimic de la mine, eu nu vorbesc nimic de la mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Autorul Scripturii este Dumnezeu. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, inspirat, însuflat de Dumnezeu. Al treilea lucru referitor la Scriptură, mesagerul Scripturii, versetele 19 la 36. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Cine este mesagerul Scripturii aici? Fiul lui Dumnezeu. Să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viața veșnică. Mesagerul Scripturii este Fiul lui Dumnezeu, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi toți am privit slava Lui. O slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Al patrulea lucru este promisiunea Scripturii, versetele 37 la 39. Sau puterea Scripturii, strigarea Domnului Iisus Hristos în ziua cea mare a praznicului. Și ultimul lucru este reacția față de Scriptură. Reacția ascultătorilor. După ce arată ce înseamnă Scripturile, acum știm ce înseamnă Scripturile. Trebuie să știm timpul lui Dumnezeu și timpul lui Dumnezeu este acum pentru mântuire. Acum, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inima. Astăzi Dumnezeu hotărăște din nou o zi și această zi este astăzi. Și acum e timpul lui Dumnezeu pentru mântuire. Autorul Scripturii este Dumnezeu. Mesagerul Scripturii este Domnul Iisus Hristos, cuvântul întrupat. Promisiunea Scripturii, puterea lui Dumnezeu, este pentru toți cei ce vor crede, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Și acum urmează reacția. Vei crede tot ce ai auzit despre Scripturi? Vei crede numai o parte, ca și unii dintre ei? Nu vei crede deloc din tot ce ai auzit? De felul în care îți definești poziția astăzi depinde destinul tău. Reacția noastră la ascultarea Scripturii și la chemarea lui Dumnezeu poate fi una din cinci. Una de acceptare. Acesta este prorocul. Acceptau că este prorocul. Însă nu-i de ajuns. Nu te mântuiește. Un mare proroc. Și musulmanii cred că Iisus este un mare proroc. Dar Mahomed este cel mai mare. Altă reacție este de argumentare. Versetele 41 la 44. Cum? Din Galilei are să vină Hristosul și mulți oameni argumentează când este vorba de Scripturi și să creadă tot ceea ce spun Scripturile despre Domnul Iisus Hristos. A treia reacție este de admirație, aprozii. Niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Dar nici asta nu-i destul. A patra reacție este de anatemizare. Versetele 47 la 49. Fariseii. Doar n-ați fost duși și voi în rătăcire. A crezut vreunul din mai marii noștri, doar norodul acesta care nu cunoaște legea este blestemat. Și dacă cineva va crede în el, au hotărât să-l dea afară din sinagogă, să-l anatemizeze, să-l scoată afară din biserică. Anatemizare. Și ultima reacție și cea mai bună și care ne-a și rămas din abordarea aceasta este de aprofundare. Versetele 50 la 53. Cine a aprofundat toate aceste lucruri? A ascultat cu atenție, l-a căutat pe Domnul Iisus Hristos noaptea. Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea, deja l-a întâlnit pe Iisus noaptea. Și ce a spus Domnul Iisus în noaptea aceea? A lucrat. Cuvântul acesta care a fost semănat în inima lui în acea noapte, a lucrat în timp și acum Nicodim privește la tot ce se întâmplă, la tot ce spun acești oameni despre el, la tot ce spun mai mari iudeilor, norodul acesta e blestemat, o sândește legea pe un om înainte să asculte și să știe ce face, aduce un temei legal. Voi nu respectați legea, voi mai mari iudeilor, voi fariseilor, voi din Sanhedrin, voi nu respectați legea, legea noastră a iudeilor, cu care vă lăudați în fața tuturor, nici legea asta nu o respectați. O sândește legea pe cineva înainte ca să-l asculte și să știe ce face? Și ce au spus ei? Interesa legea? Nu interesa legea. Îi interesa numai orgoliul lor și faima lor. Și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și s-a întors fiecare acasă. Și Nicodim s-a întors acasă. Și fără să știe, acești oameni mândri și aroganți și împotrivitori care au vrut să pună mâna și care în final au răstignit pe Domnul Iisus Hristos, i-au dat lui Nicodim cel mai bun sfat pe care putea să-l dea cineva. Care era? Cercetează cum? Bine! Nu superficial! Cercetează bine și vei vedea! Ei au spus, voi vedea altceva. Vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Nu era din Galileea, cum credeau ei. Era din Betleem. Și dacă au cercetat bine, Nicodim a descoperit că s-a născut în Betleemul din Iudeea, așa cum spun Scripturile. Și a crezut în Domnul Iisus Hristos. Și îl găsim la moartea Domnului Iisus Hristos împreună cu Iosif din Arimatea și se îngrijește de înmormântarea Domnului Iisus Hristos ca să nu lipsească nimic. De înmormântarea trupului Domnului Iisus Hristos. Cercetează bine și vei vedea. Ce spun la lumea astăzi? Crede și nu cerceta. Ce spune Scriptura? Cercetează, cerceta Scripturile și tocmai ele mărturisesc despre mine. Cercetează bine și vei vedea. Nu o cercetare superficială, nu o cunoaștere superficială, nu te ajută la nimic. O cunoaștere superficială a Scripturilor te duce în rătăcire, pentru că foarte mulți se rătăcesc cu Scripturile în mână. Cercetează bine și vei vedea cuvântul profeției. Pe deasupra aveți cuvântul profeției la care bine faceți că luați aminte, spune Apostolul Petru, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va străluci în inimile voastre luceafărul strălucitor de dimineață. Cercetează bine Scriptura, cercetează bine cuvântul lui Dumnezeu și atunci va fi sărbătoare și Scriptură. Dacă nu va fi numai sărbătoare, ci va fi o sărbătoare care va fi o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Cercetează bine și sărbătoarea va deveni Scriptură. Și tu vei deveni Scriptură și tu vei deveni un râu de apă vie care va țâșni în viața veșnică. Amin.
Ați ascultat mesajul Sărbătoare și Scriptura prezentat de pastorul Corneliu Marcu din Evanghelia după Ioan, capitolul 7. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenția acordată, vă dorim numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.